Добрый день, поважанное спадарство. Говорить и показывая свобода. В эфире передача «Праский акцент». С вами я, Юрий Дракохруст, и мои коллеги Сергей Навумчик. Сергей, привитание.
Привитание.
И Валер Карбалевич. Валер, привитание.
Привитание.
Тему нашей сегодняшней гуторки можно вызначить как «Эпидемия криводушности». Вчора Александр Лукашенко, сустракаючыся с так званым активом столицы, заявил про коронавирус. Могу вас повиншовать, что мы с этой бедой справились. Нечто подобное он заявил и несколько дзён тому так само, что, мовляв, все, перемога досягнутая. Ну, в пэўным сэнсе, можа быць, так оно і ёсць, бо сапраўды дзесьці з пачатку чэрвеня, уже прыкладна месяц, зніжаецца колькасць новых захворваў. Дзесьці ў траўні яна была в агуле 900, зараз ўжо 200, 4 разы амаль. Таксама важны такі паказнік, што колькасць новых ачунялых людей, которые выздоравливают, приходят в себе каждый день, и она больше, чем колькость новых инфикованных. И пик так званых активных выпадков, и он вот как раз початок червеня. Сергей, ну так может Лукашенко, ну, в принципе, имеет рацию, или нет?
Безумовно, что Лукашенко не имеет рацию. Па-перше, мы не ведаем і не ведалі яе раней сапраўднай статыстыкі, сапраўднай колькасці захворванняў. Маса даследаванняў, якая паказвае, што нешта, як говорится, ў дацкім каралевстве ненармальна. Вот алгарытм росту пандэміі ў розных краінах, нават вот у тых, якія не вводзілі карантын, такіх краін, ну, у Европе можна назваць Швецыю, усё роўна паказвае, што там смяротнасць, напрыклад, была значна большая, ну, у 20 разоў у Швецыі большая, чым у Беларусі. Ясна, што у Беларусі медыцына не ў 20 разоў лепшая, мягка кажучы. Гэта адно. Другое, вось наш калега, супрацоўнік Радыё Свабода, зрабіў такі графік, і там спачатку росту колькасці новых інфікаваных, потым падзення. І вот калі, і гэта падзенне ідзе роўнай такой вось, так сказаць, лініі. І калі унізе паставіць даты, там, скажам, 1 ліпеня, 10, 20, 1 жніўня, дык вось гэты графік апускаецца вот акурат да 7 жніўня. Вось калі так пойдзе і далей, гэта афіцыйная статыстыка Міністэрства аховы здароўя, дык колькасць новых інфікаваных знізіцца да нуля акурат за 2 дні да прэзідэнцкіх выбараў. Вельмі добры для ўлады паказчык. Ну, я не сумняюся ў штучнасці такіх лічбаў. Рэальна перамогі, безумоўна, няма. Ну, я вот 10 дзён таму быў у Віцебску, гаварыў з некаторымі знаёмымі урачамі, лекарамі, медыкамі, якім я абсалютна давіраю, якіх я ведаю просто, ну, можна сказаць, усё жыццё, з дзяцінства яшчэ. Мне казалі, што так, сітуацыя, ў прынцыпе, лепшая, чым яна была 2 месяцы назад, але, ну, вельмі далёкая ад таго, каб супакоіцца. Таму перамогі цяпер, на вялікі жаль, яшчэ няма. І гэта мы яшчэ не падышлі да другой хвалі, якую вось прагназуюць, вось-вось яна можа пачацца.
Валер, мы шмат разоў на эту тэму размаўлялі з вамі ў перадачах «Свабоды». Вот на ваш погляд, скажэнні ці фальсіфікацыі, скажам так, яны больш тычацца лічбаў памерлых і інфікаваных. Ну, што тычыцца памерлых, мы памятаем, ведаем гісторыі пра тое, як чамусьці людзей, які, у якіх дыягназ быў пневмонія, чамусьці іх хавалі ў цынкавых трунах. Ад пневмоніі не заражаюцца. ад кое-чаго іншага заражаюцца. І з іншага боку ёсць ад самага пачатку формула Лукашэнкі: у нас толькі ад каранавірусу ніхто не памірае, а як бы все ад нейкіх іншых хваробаў. Але так выглядае, што ўсё ж такі колькасць інфікаваных, ну яе сказаць больш складана. Бо там все ж таки бюрократичная процедура. Человек ці інфікований, ці не інфікований. Тест ці позитивний, ці негативний. Тут, магчыма, можна маніпуляваць, скажем, колькасцю тестов. Можна їх проводити больш, ці менш. Але тое, що, умовно кажучи, у чоловіка, скажем, позитивний тест, а написати, що у нього адмовний тест, ну, напевно, це складано. От як ви ставитеся до цієї проблеми?
Безумоўна, працэс маніпуляцыі адбываецца, і асабліва ўлады гэта і не хаваюць. Беларуская медыцына фактычна адмаўляецца выконваць рэкамендацыі Сусветнай арганізацыі аховы здароўя. У рэкамендацыях сказана, што калі у чалавека быў каранавірус, то якія б там другія хваробы ў яго не былі, патрэбна ставіць дыягназ пры смерці каранавірус. А ў беларускіх умовах ўсё гэта адбываецца не так. Вось і каранавірус ставяць толькі па пэўным паказнікам. Вось. І ўжо шмат было прыкладаў, калі нават родзічы выставлялі гэта в інтэрнэт, фотаздымкі, дзе дыягназ каранавірус, а прычына смерці зусім іншая указваецца. То бок, гэта афіцыйная ўстаноўка не ісці ўслед за рэкамендацыямі Сусветнай арганізацыі аховы здароўя, і таму лічба памёрлых у Беларусі такая нізкая, адна з самых нізкіх у свеце, і тут як бы нават нема пытання, асабліва ўлады гэта і не хаваюць.
Я хачу сказаць, што лічба інфікаваных, асабліва калі браць на душу насельніцтва, там на мільён насельніцтва, то яна даволі высокая. Она і высокая в Європі, она на таким достатково высоким месці, скажем, і в регіоні, і в Європі. Так вот, на ваш погляд, гэта як бы скажається, насамрэч яна ще больш. Ці якраз вот паводле захворванняў, паводле інфікаваных, тут больш-менш магчыма і аб'ектыўная сітуація.
Па маіх назіраннях до пачатку чэрвеня, у прынцыпе, гэтай статыстыцы больш-менш статыстыцы інфікаваных можна верыць. Але вось, пачынаючы з 1 чэрвеня, тут мне падаецца цалкам верагодна маніпуляцыі. Чаму з 1 чэрвеня? Калі Лукашэнка правёў парад 9 траўня, было вельмі шмат прагнозаў у сацыяльных сетках аб тым, што ну вось цяпер пасля параду колькасць захворванняў толькі вырасце. І акурат з 1 чэрвеня гэтая лічба пачала падаць. То бок, звычайны алгарытм 3 тыдні пасля падзеі павінны пачацца быў рост. І вось для таго, каб даказаць, што ніякага росту нема, а наадварот пачаўся спад. Ось з 1 чэрвеня у мяне такое ўражанне, што гэтыя лічбы пачалі заніжаць. Асабліва, калі звернуть увагу на тое, як гэта падавалі дзяржаўныя медыі, якія казалі, ну вось бачыце, усе гэтыя апазіцыі, усе гэтыя сацыяльныя сеткі, панікёры, нас пужалі, што вось пасля параду будзе рост, а на самым рэч глядзіце, ўсё адбываецца з дакладнасцю наадварот. Вось гэтыя такія прапагандысты.
Парад паспрыяў ачуняню.
Да, вось яны ставяць пад сумніў гэтыя лічбы. Ну, а вось тыя лініі, пра якія казаў Наумчык, ну, сапраўды вельмі падобнае, што дзеля палітычных мэтаў, дзеля таго, што каб даказаць, што беларуская тактыка барацьбы з каранавірусам перамагла, аказалася найбольш адэкватнай. Вось, магчыма, сапраўды робяцца гэтыя лічбы, якія рэальна заніжаюць колькасць. Таму што, ну вось, тут вот я тут ужо быў у сярэдзіне Мінска, ёсць знаёмыя, ёсць родзічы, якія хварэюць, і, скажам, ёсць правіла, калі ў сям'і нехта захварэў, то абавязкова трэба праверыць і ўсіх тых, хто жыве ў гэтай кватэры. І вось адна жанчына захварэла, трапіла ў шпіталь, і яны дзесьці цэлы тыдзень чакалі, людзі, якія жывуць побач з ёй, калі прыедуць з санстанцыі і зробіць тэсты на ковід. Чаму? Патлумачылі чаму? Таму што вельмі шмат і проста не ўспяваюць. Гэта ў Менску.
Сергей, ну, зразумела, ваш досвід можа быць дастаткова такі абмежаваны ад адной паездкі ў Віцебск, але вот што гавораць людзі, тыя людзі, з якімі вы сустракаецеся, зараз вот какое-то адчуванне людзей, як бы ёсць такое, што ну вот ўжо як бы пронесло, прайшло. Мне здаецца, што тут вельмі такі паказнік важны гэтага, ці ёсць гэта, ці не. Это маскі. Бо на пачатку масак амаль не было. Асабліва таму, што і Лукашэнка, і Мінздрав казалі, не, это не трэба, всё псіхоз, всё лухта. Але потым сталі людзі самі насіць. І вот я памятаю, калегі распавядалі, што дзесьці ўвесну у Менску, на Менскай вуліцы, палова была прыкладна ў масках. Я не ведаю, як Віцебску. А вот такое адчуванне, што зараз значна менш людзей у масках, скажам, у Менску, ну, па тых звестках, што ў мяне ёсць. Вот як у Віцебску, што людзі гавораць? А раней, скажам, месяц таму, два месяцы таму больш было ў масках людзей, чым зараз?
Ну, так, было больш, калі я прыехаў і выйшаў на цэнтральную вуліцу, мяне проста здзівіла, што, не ведаю, метраў 400-500 я прайшоў, я быў адзіны чалавек, які быў у масцы. Потым пачалі трапляцца людзі ў масцы. Спачатку гэта быў чалавек гадоў, ну, цяжка сказаць, скажам, за 70. Потым дзве дзяўчыны маладыя прайшлі. У прынцыпе, зусім не шмат. Зусім не шмат для горада, які зусім недавно лічыўся сталіцай пандэміі ў Беларусі. У крамах, некіх такіх установах, там пераважна, канешне, людзі ў масках. Вот там гэта безумоўна ёсць.
Ну, гэта відаць... І пакупнікі, і прадаўцы?
Найперш, не, прадаўцы. Это значыць, яны выконываюць гэтыя патрабаванні. Я некалькі разоў заходзіў у аптэку, купляў лекі для бацькоў і бачыў, што... Ну, так, канешне, аптэкаркі все яны ў масках, але... Можа быць, 2-3 чалавекі, уключна са мной, там, ну, напрыклад, з 15 былі ў масках. Пра нейкую там сацыяльную дыстанцыю, 1.5 метра, пра гэта забудзьце, гэтага нічога няма.
Гэтага і не было.
Я зараз скажу. І вось, я зноў жа, абсолютна правильна сказана, не вельмі шырокую мяне там было кола суразмоўцу, чыста вот з таму, што... Знаёмыя мае медыкі параілі проста, ну, не асабліва, так сказаць, высоўвацца кудысьці, чыста вот з таго, што сітуацыя цяжкая з гэтым каранавірусам. Але тыя, з кім я гаварыў, казалі, што, ну, людзі ўсё расслабіліся. Проста з аднаго боку махнулі рукой, ай, хай будзь, што будзе. По-другое, ну, як бы хто не ставіўся да дзяржаўнай прапаганды, да дзяржаўнага тэлебачання, але калі цябе 2 месяцы ці 3 месяцы замбуюць, што гэта псіхоз, што гэтага няма, што ў нас там практычна не паміраюць, ну, от я не памятаю ніводнага. Я гэтыя месяцы глядзеў, ну, з большага панараму, напрыклад, я не памятаю ніводнага рэпартажа па дзяржаўным тэлебачанні, пра пахаванне, ад смерці, вот, пра пахаванне таго, хто памёр ад каранавірусу. Вот ніводнага такога не было. Здаецца, нават і не было такой інфармацыі, што нехта памёр. Яна толькі перадавалася ў такой інтэрпрэтацыі, як казаў Лукашэнка, пра першую афіцыйную ахвяру актора Витебского театра Якуба Колоса Дашкевича, что вот бачите, так сказать, вот чему он ходит на улице. Что, между иншим, Максима, про это будем говорить далее, вельми недобро для Лукашенко поуплывало на усведомление, так сказать, ягоной персону в очах, ну, например, витеблянов, это докладно. Значит, тому вот такая расслабленная ситуация. С другого боку, коли я ехал сдавать тест, а я съездил сдавать тест, между иншим, сдать тест у Витебску ты можешь, ну, я не ведаю, як там тим, хто відавочно має некі симптоми там шпиталізовані, там відаць інша система. Але ось коли ти хочеш, ти віцеблянин і хочеш здати тест, ти гэтага не зробиш. Абсолютно. Ні за гроші, ні так. Каб здати тест, ти повинен доказати, що праз некий час ти виїжджаєш за межі Білорусі. Наприклад, у Чехію там, чи кудись ще, пред'явивши там білет, авіабілет, значит, паспорт и так далее. И вот тогда только ты можешь сдать тест. И когда я назвал таксисту место, куда треба ехать, он запытался, а на что едете? Я кажу, ну, тест сдавать. Он меня подробязно распытал, как это можно сделать. Бо он бы хотел сделать, але не может сделать. Увага, это таксист, який в день контактую, я не веду, там, с 20, с 30, с 40, с 50.
Ну, дарыч, был у масца тебе?
Не, ни водного таксиста я у масцы не бачу, ну, сам-то я был у масках, але я знов же кажу, что вельми мало людей у масках. Я не кажу, что ни водного таксиста у Витебску с масками нема, просто я таких не бачу.
Валер, а як ситуація вот меняється, як змінилася апошнім часом у столиці? Бо я пам'ятаю, ну вот розповіді людей, да і фото були, відео, що вот десь красовик травень, ну лезь не праз одного, люди, в принципі, ходили. При тим, що Лукашенко зверху, нет, я без маски, все, вірусу нема, вот ви ж його не бачите, значить його нема, там все, сядь на трактор. Но тим не менш, вот якби з соковика десь до травня росла кількість людей в масках, а потім, ну десь вот, напевно, кінець травня, червень знижалася. Це так?
Так, ну тут треба звернути увагу, що на самому початку, десь ось на межі, коли пам'ять мені не підводить, на межі соковіка-красовіка маску увогулі нельга було купити у аптеці. Певний час був дефіцит масок. Вот. Потім, саправды, люди почали надівати маски, це було відавочно, і, саправды, десь, я не ведаю, процентів 30, мусить, людей, саправды, у столиці було в масках. Зараз їх кількість значно поменшилася, і тут, думаю, некілька причин. Перша увага до цієї теми резко знизилася по всіх телеканалах, не тільки білоруських, але й російських, російських, які глядять білоруси. І ввогалі у світі, мені подається, до цієї теми менш уваги.
Валер, я перепиню. А от то, про що казав Сергій, а у крамах продавачки у масках дагэтуль?
А некоторые у масках, у некоторых масках это на бороде, то бок формально она есть, но реально ей нема. Ну, бо сапраўды тяжко увесь день, у спякотный день быть в этой массе. Ну і увогуле, я думаю, що просто елементарно люди стаміліся. Люди стаміліся від того, що каб бути весь час напружені. А тут спякота, тут лето, ну, ось і всі расслабіліся. Ну, і, магчыма, саправды, частка людей саправды верить, що колькасць інфікованих зменшилася. Я думаю, що вона насамрэч зменшилася. Іншая речь, що не в таких масштабах, як улады показваюць. А то, що вона зменшилася, про гэта свідчыць той факт, що шмат якія шпіталі, які былі перапрофіліраваны на хворых коронавірусам, зараз вяртаюцца да свайго звычайнага профілю. Не ўсе, але некаторыя ў Менску. Вось таму сапраўды людзі расслабіліся.
Валер, вот вы написали блог про вот это самое криводуша улады. Бо з аднаго боку, як спачатку гучала, гэтак і гучала і гучыць, да, это психоз, это все, так сказать, сядь на трактор, там выпі гарэлкі і все астатняе. А з іншага боку, калі это тычыцца палітыкі, калі это тычыцца, скажем, правядзення тых же выбараў, адкрытасці, празрыстасці, тут улады як бы на блакітным воку, як той казаў, кажу, як, какая празрыстасць, вы што? У нас же коронавирус, у нас эпидемия. Вот расповедите, какие выпадки вот такого двоистого, скажем так, мягко, ставления мы зараз назираем.
Так, сапраўды, улады весь час існавання гэтай пандэміі весь час зменшалі пагрозу. Весь час сказалі, што паніка, што весь свет з'ехаў з розуму, і толькі ў Беларусі адэкватная палітыка адносна каранавірусу. Праводзіліся і спартовыя спаборніцтвы, і на Пасху Лукашэнка заклікаў людзей хадзіць у царкву, і суботнік ладзілі, і парад, і у школах аднавіліся заняткі. Вось. Але калі пачалася выбарчая кампанія, ну, дарэчы, і саму выбарчую кампанію ўлады прапанавалі праводзіць у разгар пандэміі, калі была аб'яўлена якраз быў пік, што называецца сам. А вось калі пачалася гэтая выбарчая кампанія, то дзяржаўныя медыі ўвесь час абураліся, казалі: «Глядзіце, якія чэргі стаяць. Людзі хочуць падпісацца, апазіцыя ладзіць пікеты, як жа так, у нас жа пандэмія, і гэта ж пагроза здароўю людзей». Ну а потым улады не дапускалі назіральнікаў на паседжанні выканкама, падчас якіх прызначаліся склад выбарчай камісіі, і тлумачылі гэта менавіта пагрозай пандэміі. Вось, Лідія Ермошына патлумачыла, што не будзе працаваць у звычайным рэжыме інфармацыйны цэнтр пры ЦВК, што журналістаў не будуць дапускаць, і зноў патлумачыла гэта пандэміяй. А зноў жа замежных назіральнікаў не запрашаюць з самага пачатку выбарчай кампаніі, а толькі магчыма на самы канец будуць запрошаны, зноў жа гэта тлумачыцца вось гэтым каранавірусам. То бок, калі ўладам выгадна, яны апелююць да пандэміі. Калі не выгадна, то наадварот.
І, калегі, яшчэ ў мяне напрыканцы пытання. Вот на ваш погляд, як бы пры той траекторіі хваробы, якая назіраецца, пры той расслабленасці, пра якую вы абодва сказалі, вот у якім стане народныя настроі прыйдуць вот да жніўня. Ці ў тым, што, ну, можа, і меў рацыю Лукашэнка, як бы не все ж памёрлі, не десяткі тысяч памёрлі, маўляў, праехалі. Магчыма, такая рэакцыя, а магчыма, ведаеце, вот часам так бывае, і падчас хваробы, скажам, і каких-то жыццёвых крызісаў, што когда пік крызісу, то вот такой просто шок. А когда крышечку он проходит, тады як бы починается адваротная реакция. И магчыма, нават калі сапраўды пандемия, ну, як бы сыдзе, то Лукашенку пригадают и крыўляння его, весь частное гэтае, и зняваги, про якія вы, Сергей, сказали, и просто прямую хлусню. Вот ваш прогноз народная реакция. Я не кажу, что она наупрост там перетворится, я не ведаю, что люди там с вилами выбегут на улицу, но тем не меньше. Вот який будет градус народных настроев относно пандемии у, скажем, 9 жнивня? Сергей.
Конечно, он может, так сказать, зменшиться от того, что, як, скажем, я бачу два тыдні назад, як и сегодня, але, я думаю, не істотно. Вот практично во всех, с кем я в Витебску не говорю, вогуле, вот во всех моих сябров знаёмых, нехта со знаёмых, ці знаёмых, причем это конкретные особы, помер. помер от коронавируса. Вот просто нема такого человека, у кого знакомый не помер, а у некоторых померли близкие, просто члены семьи. Ну, как бы это забыли за месяц, за два, я не думаю. И вот что цікаво, что люди не обураются тем, что, например, там скажают статистику, не обураются тем, что не было с початку масок, не обураются тем, что побудовали там в Витебску ледовые палацы, а не больницы. Доклад не про это говорить, а вот не это на вострыни. А на вострыни вот как раз таки то, что вот Юры назвал кривлянием. Кривляние Лукашенко. И я думаю, Лукашенко тут сделал фатальную помылку. Фатальную не в сенсе вынику этих выборов. Выники выборов не тяжко предбачить, а фатальную у сенсе ягоного, докладно, ставлення до его людей, ставлення до народа. Он мог абсолютно інакше себе повести. Он мог, не вводячи навод карантин, так сказать, что ну, мы повинны быть пильными и просто звертаться, тлумачить, так сказать, что да, у нас ну, не такая мощная экономика, как там у Чехии, у Франции, але это небезпечно, давайте робить то и все, я вот так само буду так робить. Ён гэтага не зрабіў, ён пачаў крыўляцца, і не уратуюць яго зараз слова, што ён не дурак, не ідыёт, што гэта ён хацеў паніку, кстати, панікі не дапусціць. Все людзі цудоўна разумелі, зразумелі яго сапраўдныя адносіны да людзей. Значыць, калі хавалі знаёмых і людзі не маглі патрапіць у больніцу, вось ішло гэта крывлянне, ішло гэта блюзнерства. Вот гэтага, я думаю, яму не даруюць ніколі.
Валер, і ваш адказ.
Ну, бачыце, сёння ў грамадскім парадку дня тэма коронавіруса адышла трохі ў бок на другі план. На першы план выйшла выбарчая кампанія. І калі раптам на вуліцы сустракаюцца два знаёмыя, то яны будуць гаварыць, зразумела, не пра коронавірус, а пра выбары. Але я думаю, што вось адна з прычын той палітызацыі грамадства, той наэлектрызаванасці грамадства, таго масавага незадавальнення ўладамі, той падпісной рэвалюцыі, якую мы назіралі на вуліцах беларускіх гарадоў, гэта ў пэўнай ступені ёсць вынік палітыкі ўлады і стаўлення персанальна Лукашэнкі да пандемии, до коронавируса. Тут и ягоные неадекватные заявы, тут и незадоволение шмат якой частки людей, тут незадоволены были и медичные работники, якія у разгар опынулись без сродков обороны, а по телевизору показывали, як у нас еще добро. Гэта абурала людзей. Былі незадаволены настаўнікі, якія былі вымушаны спачатку вучыць дзяцей, якія прыйшлі на ўрокі, а потым пасля заняткаў дыстанцыйна вучыць тых дзяцей, якія не прыйшлі на заняткі. А гэта двайная праца, а за гэта ніхто нічога не плаціў. Разлаваныя бацькі, якіх паставілі ў гэтую сітуацыю. То бок было вельмі шмат незадаволеных, і ўсё гэта вылілася, на мой погляд, вот у гэты выбух народнага пратэсту. Так што коронавірус сваю ролю каталізатара гэтых працэсаў адыграў.
Вы слухалі перадачу «Пражскі акцэнт». З вамі былі Сергей Навумчык, Валер Карбалевіч і я, Юрый Дракахруст. We'll be right back. Добрый день, поважанное господарство. Говорить и показывая свобода. В эфире передача «Праский акцент». С вами я, Юрий Дракохруст, и мои коллеги Сергей Навумчик. Сергей, привитание.
Привитание.
И Валер Карбалевич. Валер, привитание.
Привитание.
Тему нашей сегодняшней гутарки можно вызначить как эпидемия криводушности. Вчера Александр Лукашенко, сустракающийся с так званым активом столицы, заявил про коронавирус. Могу вас повиншовать, что мы с этой бедой справились. Нечто подобное он заявил и несколько дзён тому так само, что, мовляв, все, перемога досягнутая. Ну, в певном сенсе, может быть, так оно и есть. Бо, сапраўды, дзесьці з пачатку червеня, уже прикладно месяц, знижается колькасць новых захворваний. Если в травне она была в огуле 900, зараз уже 200, 4 разы амаль. Так само важный такі показник, что колькасць новых ачунялых, людей, которые выздоравливают, приходят в себе каждый день, и она больше, чем колькость новых инфикованных. И пик так званых активных выпадков, и он вот как раз початок червеня. Сергей, ну так может Лукашенко, ну, в принципе, имеет рацию, или нет?
Безумовно, что Лукашенко не имеет рацию. По-перше, мы не ведаем и не ведали ее ранее соправдной статистики, соправдной колькости захворываний. Масса доследований, якая показывает, что нечто, как говорится, в датском королевстве ненормально. Вот алгоритм росту пандемии у разных краинах, навод вот у тех, которые не вводили карантин, таких краин, ну, у Европы можно назвать Швецию, все равно показывает, что там смертность, например, была значно больше, ну, у 20 разов у Швеции больше, чем в Беларуси. Ясно, что у Беларуси медицина не у 20 разов лепшая, мягко кажучи. Это одно. Другое, вот наш коллега, супрацовник Радио Свобода, зарабил такий график, и там спочатку росту колькости новых инфикованных, потом падение. И вот и это падение идет ровной такой вот, так сказать, линии. И коли унизе поставить даты, там, скажем, 1 липня, 10, 20, 1 жнивня, так вот этот график опускается вот аккурат до 7 жнивня. Вот коли так пойдет и далей, это официальная статистика Министерства аховы здоровья, так колькость новых инфикованных снизится до нуля аккурат за 2 дни до президентских выборов. Вельми добрый для улады показчик. Ну, я не сомневаюсь в штучности таких личбов. Реально перемоги, безумовно, нема. Ну, я вот 10 дзён тому был в Витебску, говорил с некоторыми знакомыми врачами, лекарями, медиками, яким я абсолютно доверяю, их я ведаю просто, ну, можно сказать, все жыццё, с дзяцінства яшчэ. Мне казалі, что так, ситуация, в принципе, лепшая, чем она была 2 месяцы назад, але, ну, вельми далекая от того, как супакоиться. Тому перамоги цяпер, на великий жаль, яшчэ нема. И гэта мы яшчэ не подошли до другой хвали, якую вось прогнозуюць, вось-вось, она может пачацца.
Валер, мы шмат разов на эту тему размовляли с вами в передачах «Свободы». Вот на ваш погляд, скажение, эти фальсификации, скажем так, яны больше тычатся личба у померлых и инфикованных. Ну, что тычется померлых, мы памятаем, ведаем истории про то, як чамусьці людей, у яких диагноз был пневмонія, чамусьці іх хавалі ў цынкавых трунах. Ад пневмоніі не заражаюцца, ад кое-чаго іншага заражаюцца. І з іншага боку ёсць ад самага пачатку формула Лукашэнкі: у нас толькі ад каранавірусу ніхто не памірае, як бы все ад нейкіх іншых хваробаў. Але так выглядае, што ўсё ж такі колькасць інфікаваных, ну яе сказаць больш складана, бо там ўсё ж такі бюрократычная працэдура, чалавек ці інфікаваны, ці не інфікаваны, тэст ці пазітыўны, ці негатыўны. Тут магчыма можна маніпуляваць, скажам, колькасцю тэстаў, можна іх праводзіць больш ці менш, але тое, што умоўна кажучы, у чалавека, скажам, пазітыўны тэст, а напісаць, што ў яго адмоўны тэст, ну, напэўна, это складана. Вот як вы ставіцеся да гэтай праблемы?
Безумоўна, працэс маніпуляцыі адбываецца, і асабліва ўлады гэта і не хаваюць. Беларуская медыцына фактычна адмаўляецца выконваць рэкамендацыі Сусветнай арганізацыі аховы здароўя. У рэкамендацыях сказана, што калі у чалавека быў каранавірус, то якія б там другія хваробы ў яго не былі, патрэбна ставіць дыягназ пры смерці каранавірус. А ў беларускіх умовах ўсё гэта адбываецца не так. Вось і каранавірус ставяць толькі па пэўным паказнікам. Вось. І ўжо шмат было прыкладаў, калі нават родзічы выставлялі гэта в інтэрнэт, фотаздымкі, дзе дыягназ каранавірус, а прычына смерці зусім іншая указваецца. То бок, гэта афіцыйная ўстаноўка не ісці ўслед за рэкамендацыямі Сусветнай арганізацыі аховы здароўя, і таму лічба памёрлых у Беларусі такая нізкая, адна з самых нізкіх у свеце, і тут як бы нават няма пытанняў, асабліва ўлады гэта і не хаваюць.
Я хачу сказаць, што лічба інфікаваных, асабліва калі браць на душу насельніцтва, там на мільён насельніцтва, то яна даволі высокая. Она і высокая ў Европе, она на такім дастаткова высокім месцы, скажам, і ў рэгіёне, і ў Европе. Так вот, на ваш погляд, гэта як бы скажаецца, насамрэч яна яшчэ больш, ці якраз вот паводле захворванняў, паводле інфікаваных, тут больш-менш магчыма і аб'ектыўная сітуацыя.
Па маіх назіраннях до пачатку чэрвеня, у прынцыпе, гэтай статыстыцы больш-менш статыстыцы інфікаваных можна верыць. Але вось, пачынаючы з 1 чэрвеня, тут мне падаецца цалкам верагодна маніпуляцыі. Чаму з 1 чэрвеня? Калі Лукашэнка правёў парад 9 траўня, было вельмі шмат прагнозаў у сацыяльных сетках аб тым, што ну вось цяпер пасля параду колькасць захворванняў толькі вырасце. І акурат з 1 чэрвеня гэтая лічба пачала падаць. То бок, звычайны алгарытм 3 тыдні пасля падзеі павінны пачацца быў рост. І вось для таго, каб даказаць, што ніякага росту няма, а наадварот пачаўся спад. Вось з 1 чэрвеня у мяне такое ўражанне, што гэтыя лічбы пачалі заніжаць. Асабліва, калі звярнуць увагу на тое, як гэта падавалі дзяржаўныя медыі, якія казалі, ну вось бачыце, усе гэтыя апазіцыі, усе гэтыя сацыяльныя сеткі, панікёры, нас пужалі, што вось пасля параду, будзе рост, а на самым рэч глядзіце, ўсё адбываецца з дакладнасцю наадварот. Вось гэтыя такія прапагандысты.
Парад паспрыяў ачуняння.
Да, вось яны ставяць пад сумніў гэтыя лічбы. Ну, а вось тыя лініі, пра якія казаў Наумчык, ну, сапраўды вельмі падобнае, што дзеля палітычных мэтаў, дзеля таго, што каб даказаць, што беларуская тактыка барацьбы з каранавірусам перамагла, аказалася найбольш адэкватнай, вось, магчыма, сапраўды робяцца гэтыя лічбы, якія рэальна заніжаюць колькасць. Таму што, ну, вось, тут, вот, я тут жыву ў сярэдзіне Мінска, ёсць знаёмыя, ёсць родзічы, якія хварэюць, і, скажам, ёсць правіла, калі ў сям'і нехта захварэў, то абавязкова трэба праверыць і ўсіх тых, хто жыве ў гэтай кватэры. І вось адна жанчына захварэла, трапіла ў шпіталь, і яны дзесьці цэлы тыдзень чакалі, людзі, якія жывуць побач з ёй, калі прыедуць з санстанцыі і зробіць тэсты на ковід. Чаму? Патлумачылі чаму? Таму што вельмі шмат і проста не ўспяваюць. Гэта ў Менску.
Сергей, ну, зразумела, ваш досвід можа быць дастаткова такі абмежаваны ад адной паездкі ў Віцебск, але вот што гавораць людзі, тыя людзі, з якімі вы сустракаецеся, зараз вот какое-то адчуванне людзей, як бы ёсць такое, што ну вот ўжо як бы пронесло, прайшло. Мне здаецца, што тут вельмі такі паказнік важны гэтага, ці ёсць гэта, ці не. Это маскі. Бо на пачатку масак амаль не было. Асабліва таму, што і Лукашэнка, і Мінздрав казалі, не, это не трэба, всё псіхоз, всё лухта. Але потым сталі людзі самі насіць. І вот я памятаю, калегі распавядалі, што дзесьці ўвесну у Менску, на Менскай вуліцы, палова была прыкладна ў масках. Я не ведаю, як Віцебску. А вот такое адчуванне, што зараз значна менш людзей у масках, скажам, у Менску, ну, па тых звестках, што ў мяне ёсць. Вот як у Віцебску, што людзі гавораць? Раней, скажам, месяц таму, два месяцы таму, больш было ў масках людзей, чым зараз?
Ну, так, было больше, калі я прыехаў і выйшаў на цэнтральную вуліцу, мяне проста здзівіла, што, не ведаю, метраў 400-500 я прайшоў, я быў адзіны чалавек, які быў у масцы. Потым пачалі трапляцца людзі ў масцы. Спачатку гэта быў чалавек гадоў, ну, цяжка сказаць, скажам, за 70. Потым дзве дзяўчыны маладыя прайшлі. У прынцыпе, зусім не шмат. Зусім не шмат для горада, які зусім недавно лічыўся сталіцай пандэміі ў Беларусі. У крамах, некіх таких установах, там пераважна, конечно, люди в масках. Вот там это, безумовно, есть.
Ну, это, видать... И покупники, и продавцы?
Найперш... Не, продавцы. Это значит, они выконывают гэтые патрабавання. Я некалькі разов заходил в аптеку, купляў лекі для бацькоў і бачыў, што... Ну, так, конечно, аптекарки все яны в масках, але... Можа быць, 2-3 чалавекі, уключна са мной, там, ну, напрыклад, з 15, былі ў масках. Пра нейкую там сацыяльную дыстанцыю, 1.5 метра, пра гэта забудзьце, гэтага нічога няма.
Ці гэтага і не было?
Я зараз скажу. І вось, я зноў жа, абсолютна правильна сказана, не вельмі шырокую мяне там было кола суразмоўцу, чыста вот з таму, што... Знаёмыя мае медыкі параілі проста, ну, не асабліва, так сказаць, высоўвацца кудысьці, чыста вот з таго, што сітуацыя цяжкая з гэтым каранавірусам. Але тыя, з кім я гаварыў, казалі, што, ну, людзі ўсё расслабіліся. Проста з аднаго боку махнулі рукой, ай, хай будзь, што будзе. По-другое, ну, як бы хто не ставіўся да дзяржаўнай прапаганды, да дзяржаўнага тэлебачання, але калі цябе 2 месяцы ці 3 месяцы замбуюць, што гэта псіхоз, што гэтага няма, што ў нас там практычна не паміраюць, ну, от я не памятаю ніводнага. Я гэтыя месяцы глядзеў, ну, з большага панараму, напрыклад, я не памятаю ніводнага рэпартажа па дзяржаўным тэлебачанні, пра пахаванне, ад смерці, вот, пра пахаванне таго, хто памёр ад каранавірусу. Вот ніводнага такога не было. Здаецца, нават і не было такой інфармацыі, што нехта памёр. Яна толькі перадавалася ў такой інтэрпрэтацыі, як казаў Лукашэнка, пра першую афіцыйную ахвяру актора Віцебскага тэатра Якуба Коласа Дашкевіча, што вось, бачыце, так сказаць, вот чаму ён ходзіць на вуліцы. Што між іншым, магчыма, пра гэта будзем гаварыць далей, вельмі недобра для Лукашэнкі паўплывала на усведамленне, так сказаць, ягонай персоны ў вачах, ну, напрыклад, віцебляну, гэта дакладна. Значыць, таму такая расслабленая сітуацыя. З другого боку, Калі я ехаў здаваць тэст, я з'ездзіў здаваць тэст. Між іншым, здаць тэст у Віцебску ты можаш, ну, я не ведаю, як там тым, хто відавочна мае нейкія сімптомы там шпіталізаваны, там відаць іншая сістэма. Але вось калі ты хочаш, ты віцеблянін і хочаш здаць тэст, ты гэтага не зробіш. Абсалютна. Ні за грошы, ні так. Каб здаць тэст, ты павінен паказаць, даказаць, што праз некі час ты выязджаеш за межы Беларусі. Напрыклад, у Чэхію, там, ці кудысьці яшчэ, прад'явіўшы там білет, авіабілет, значыць, пашпарт і гэтак далей. Вот тады толькі ты можаш здаць тэст, і калі я назваў таксісту месца, куды трэба ехаць, он запытаўся, а на што едзеце? Я кажу, ну, тэст здаваць. Ён мяне падрабязна распытаў, як гэта можна зрабіць, бо ён бы хацеў зрабіць, але не можа зрабіць. Увага, гэта таксіст, які ў дзень кантактуе, я не ведаю, там з 20, з 30, з 40, з 50.
Ну, дарэчы, быў у масцы ці без?
Не, ніводнага таксіста я ў масцы не бачыў, ну сам-то я быў у масках, але я зноў жа кажу, што вельмі мала людзей у масках. Я не кажу, што ніводнага таксісту ў Віцебску з масками няма. Просто я такіх не бачыў.
Валер, а як сітуацыя вот мяняецца, як змянілася апошнім часам у сталіцы? Бо я памятаю, ну вот расповеды людзей, да і фота былі, відэо, што вот дзесьці красавік-травень, ну ледзь не праз аднаго людзі, у прынцыпе, хадзілі. Пры тым, што Лукашэнка зверху, нет, я без маскі, всё, віруса няма, вот вы ж его не бачыце, значыць, его няма, там всё, сядь на трактар. Но тым не менш, вот як бы з сакавіка дзесьці да траўня расла колькасць людзей у масках, а потым, ну дзесьці вот, напэўна, канец траўня червень знижалася. Это так?
Так, но тут трэба звернуць увагу, што на самым пачатку, дзесь вось на мяжы, калі памяць не, мне не падводзіць, на мяжы сакавіка-красавіка маску ўвогуле нельга было купіць у аптэцы. Пэўны час быў дэфіцыт масак. Вот. Потым сапраўды людзі пачалі надзяваць маскі, гэта было відавочна, і сапраўды дзесьці, я не ведаю, працэнтаў 30, мусіць, людзей сапраўды ў сталіцы было ў масках. Зараз іх колькасць значна паменшылася, і тут, думаю, некалькі прычын. Першая увага да гэтай тэмы рэзка знізілася па ўсіх тэлеканалах, не толькі беларускіх, але і расійскіх, якія глядзяць беларусы. І ўвогуле ў свеце, мне падаецца, да гэтай тэмы менш увагі.
Валер, я перапыню. А вот то, пра што казаў Сергій, а ў крамах прадавачкі у масках дагэтуль?
А некаторыя ў масках, у некаторых масках гэта на барадзе, то бок фармальна яна ёсць, но рэальна яе няма. Ну, бо сапраўды цяжка ўвесь дзень, у спякотны дзень быць у гэтай масцы. Ну і ўвогуле, я думаю, што проста элементарна людзі стаміліся. Людзі стаміліся ад таго, што каб быць увесь час напружані. А тут спякота, тут лета, ну, вось і все і расслабіліся. Ну, і, магчыма, сапраўды, частка людзей сапраўды верыць, што колькасць інфікаваных зменшылася. Я думаю, што яна насамрэч зменшылася. Іншая рэч, што не ў такіх маштабах, як улады паказваюць. А то, што яна зменшылася, пра гэта сведчыць той факт, што шмат якія шпіталі, якія былі перапрафіліраваны на хворых каранавірусам, зараз вяртаюцца да свайго звычайнага профілю. Не ўсе, але некаторыя ў Менску. Вось таму сапраўды людзі расслабіліся.
Валер, вот вы написали блог про вот это самое криводуша улады. Бо з аднаго боку, як спачатку гучала, гэтак і гучала, і гучыць, да, это психоз, это все, так сказать, сядь на трактор, там, выпі гарэлкі і все астатнее. А з іншага боку, калі это тычыцца палітыкі, калі это тычыцца, скажем, правядзення тых же выбараў, адкрытасці, празрыстасці, тут улады, як бы, на блакітным воку, як той казаў, кажу, як, какая празрыстасць, вы што? У нас же коронавирус, у нас эпидемия. Вот расповедите, какие выпадки вот такого двоистого, скажем так, мягко, ставления мы зараз назираем?
Так, сапраўды, улады ўвесь час існавання гэтай пандэміі ўвесь час зменшалі пагрозу. Ўвесь час сказалі, што паніка, што ўвесь свет з'ехаў з розуму, і толькі ў Беларусі адэкватная палітыка адносна каранавірусу. Праводзіліся і спартовыя спаборніцтвы, і на Пасху Лукашэнка заклікаў людзей хадзіць у царкву, і суботнік ладзілі, і парад, і у школах аднавіліся заняткі. Вось. Але калі пачалася выбарчая кампанія, ну, дарэчы, і саму выбарчую кампанію ўлады прапанавалі праводзіць у разгар пандэміі, калі была аб'яўлена, якраз быў пік, што называецца сам. А вось калі пачалася гэтая выбарчая кампанія, то дзяржаўныя медыі ўвесь час абураліся, казалі, глядзіце, якія чэргі стаяць. Людзі хочуць падпісацца, апазіцыя ладзіць пікеты. Як жа так? У нас жа пандэмія. І гэта ж пагроза здароўю людзей. Ну, а потым улады не дапускалі назіральнікаў на паседжанні выканкама, падчас якіх прызначаліся склад выбарчай камісіі і тлумачылі гэта менавіта пагрозай пандэміі. Вось. Лідія Ермошына патлумачыла, што не будзе працаваць у звычайным рэжыме інфармацыйны цэнтр пры ЦВК, што журналістаў не будуць дапускаць, і зноў патлумачыла гэта пандэміяй. А зноў жа замежных назіральнікаў не запрашаюць з самага пачатку выбарчай кампаніі, а толькі, магчыма, на самы канец будуць запрошаны. Зноў жа гэта тлумачыцца вось гэтым каранавірусам. То бок, калі ўладам выгадна, яны апелююць да пандэміі. Калі не выгадна, то наадварот.
І, калегі, яшчэ ў мяне напрыканцы пытання. Вот на ваш погляд, як бы пры той траекторіі хваробы, якая назіраецца, пры той расслабленасці, пра якую вы абодва сказалі, вот у якім стане народныя настроі прыйдуць вот да жніўня. Ці ў тым, што, ну, можа, і меў рацыю Лукашэнка, як бы не все ж памёрлі, не десяткі тысяч памёрлі, маўляў, праехалі. Магчыма, такая рэакцыя, а магчыма, ведаеце, вот часам так бывае, і падчас хваробы, скажам, і каких-то жыццёвых крызісаў, што когда пік крызісу, то вот такой просто шок. А когда крышечку он проходит, тады як бы пачынаецца адваротная рэакцыя. І магчыма, нават калі сапраўды пандэмія, ну, як бы сыдзе, то Лукашэнку прыгадаюць і крыўлянне яго, вясчаснае гэтае, і зняваги, пра якія вы, Сергей, сказалі, і просто прямую хлусню. Вот ваш прагноз народная реакция. Я не кажу, что она наупрост там перетворится, я не ведаю, что люди там с вилами выбегут на улицу, но тем не меньше. Вот які будет градус народных настроев относно пандемии у, скажем, 9 жнивня? Сергей.
Конечно, он может, так сказать, зменшиться от того, что, які, скажем, я бачу два тыдні назад, які сёння, але, я думаю, не істотно. Вот практично во всех, с кем я в Витебску не говорю, вогуле, вот во всех моих сябров-знаёмых, нехто со знаёмых, ці знаёмых-знаёмых, причем это конкретные особы, помер от коронавируса. Вот просто нема такого человека, у кого б знаёмый не помер, а у некоторых померли близкие, просто члены семьи. Ну, как бы это забыли за месяц, за два, я не думаю. И вот что цікаво, что люди не обураются тем, что, например, там скажают статистику, не обураются тем, что не было с початку масок, не обураются тем, что побудовали там в Витебску ледовые палацы, а не больницы. Доклад не про это говорить, а вот не это на вострыни. А на вострыни Вот как раз таки то, что вот Юра назвал кривлянием, кривляние Лукашенко. И я думаю, Лукашенко тут сделал фатальную помылку, фатальную не в сенсе вынику этих выборов, выники выборов не тяжко предбачить, а фатальную у сенсе ягоного, так ладно, ставление до его людей, ставление до народа. И он мог абсолютно иначе себе повести. И он мог, не вводячи навод карантин, так сказать, что ну, мы повинны быть пильными и просто звертаться, тлумачить, так сказать, что да, у нас ну, не такая мощная экономика, как там у Чехии, у Франции, але это небеспечно, давайте робить то и все, я вот так само буду так робить. Ён гэтага не зрабіў, ён пачаў крыўляцца, і не уратуюць яго зараз словы, што ён не дурак, не ідыёт, што гэта ён хацеў паніку, кстати, паніки не дапусціць. Все людзі цудоўна разумелі, зразумелі яго сапраўдныя адносіны да людзей. Значыць, калі хавалі знаёмых і людзі не маглі патрапіць у бальніцу, вось ішло гэта крывлянне, ішло гэта блюзнерства. Вот гэтага, я думаю, яму не даруюць ніколі.
Валер, і ваш адказ.
Ну, бачыце, сёння ў грамадскім парадку дня тэма каранавіруса адышла трохі ў бок на другі план. На першы план выйшла выбарчая кампанія. І калі раптам на вуліцы сустракаюцца два знаёмыя, то яны будуць гаварыць, зразумела, не пра каранавірус, а пра выбары. Але я думаю, што вось адна з прычын той палітызацыі грамадства, той наэлектрызаванасці грамадства, таго масавага незадавальнення ўладамі, той падпісной рэвалюцыі, якую мы назіралі на вуліцах беларускіх гарадоў, гэта ў пэўнай ступені ёсць вынік палітыкі ўлады і стаўлення персанальна Лукашэнкі да пандемии, да коронавируса. Тут и ягоныя неадекватные заявы, тут и незадоволення шмат якой частки людей, тут незадоволены были и медичные работники, якія у разгар опынулися без сродков обороны, а по телевизору показывали, як у нас еще добра. Гэта абурала людзей. Былі незадаволены настаўнікі, якія былі вымушаны спачатку вучыць дзяцей, якія прыйшлі на ўрокі, а потым пасля заняткаў дыстанцыйна вучыць тых людзей, тых дзяцей, якія не прыйшлі на заняткі. А гэта двайная праца, а за гэта ніхто нічога не плаціў. Разлаваныя бацькі, якія іх паставілі ў гэтую сітуацыю. То бок было вельмі шмат незадаволеных, і ўсё гэта вылілася, на мой погляд, вот у гэты выбух народнага пратэсту. Так што каранавірус сваю ролю каталізатара гэтых працэсаў адыграў.
Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». З вамі былі Сергей Навумчык, Валер Карбалевіч і я, Юрый Дракахруст.